lämpimästi tervetuloa kirjakekkereille. Ensimmäinen vieras on Matti Rönkä. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Ylen uutisten lukija ja palkintoja saanut dekkarikirjailija aloitti 2002 8-osaisen Viktor Kärppäsarjan. Ja Eino Roman.
Se on 7-osainen itse asiassa, mutta se ikään kuin sillä listauksessa kummittelee semmoinen teos kuin Mies rajan takaa, joka oli niin kuin yhteisnide. Siihen on koottu 3 kirjaa, 7 niitä vain tuli.
Okei,
kun olen tuossa totuusbisneksessä mukana, niin
minun
on pakko oikaista.
Eino Romaani on sanottu tämmöinen kuin uusi aluevaltaus. Tämä on romaani, ei dekkari. Ja Eino on 90-vuotias mies, jonka elämästä kerrotaan muun muassa pojan Joonaksen havaintojen kautta. Kun tutustuin kirjaan ja taustamateriaaleihin ja haastatteluihin, luin, että olit Matti saunassa nuorena seuraillut näitä vanhoja miehiä, joilla oli sodan jälkeisiä fyysisiä vammoja. Kerrotko vähän tästä?
Niin, siis se tietyllä tavalla se koko teema on tämä tämmöinen sodan käynyt mies. Mä oon tuolta Itä-Suomesta kotoisin, niin siellä aina huokastiin, että no sekin on semmoinen sodan käynyt mies. Ja mun isäni oli sodan käynyt mies ja kaikki sedät ja enot oli sodan käyneitä miehiä ja niin edespäin. Ja tietysti, että lapsena tottu siihen, että piirongin laatikossa oli niitä neuvostoupseerin arvomerkkejä ja valokuvia ja Mannerheimin päiväkäsky seinällä ja joku setä oli haavoittunut pahasti ja joku eno vähemmän ja joku oli kaatunut ja niin edespäin. Se oli sillä tavalla, se oli läsnä sillä tavalla. Eli mä olen syntynyt 59, isä ja äiti olivat molemmat tämmöistä sodan käynyttä ikäluokkaa ja todellakin kaikki ne lähisukulaiset ja myös naapurusto. Ja siihen sisältyi tietysti siihen huokasuun, että se on semmoinen sodan käynyt mies, niin siihen sisältyi sitä selviytymistä ja jopa sankaruutta, että niitä oli niitä ansiomitaleja kanssa siellä Pirungin lootissa. Mutta siihen sitten myöhemmin tajusi, että siihen sisältyi myös semmoista raskasta huokaisua, että niitä oli niitä unettomia öitä ja niillä miehillä ja viinajuontiakin ehkä enemmän kuin muuten olisi ollut. Ja mun lähipiirini oli tämmöistä niin kuin kohtuullisen hyvin selviytynyttä siinä mielessä, että varsinaisesti tämmöisiä murtuneita mieliä ei ollut, mutta kyllä sitä äkkipikaisuutta ja levottomuutta sopeutua normaali elämään ja viinajuontia ynnä muuta. Että kyllähän sitä jokainen, jolla on lähipiirissä tällaisia sukulaisia, niin sitten sen varmaan huomaa, että ahaa, että osa siitä käyttäytymisestä selittyy myös niillä sotakokemuksilla. Mutta kun se oli niiden kaikkien ihmisten kokemuspiiriä, niin sitä ei voi niin kuin siitä tunnistaa, vetää sillä tavalla irti, että no minkälaisia nämä nyt olisivat olleet, jos eivät olisi olleet sodassa. Mutta se on heijastunut kyllä tavattoman paljon ja monella tavalla minun sukupolveeni, meihin sodan käyneiden ihmisten lapsiin, ja sitten se heijastuu edelleen seuraavaan sukupolveen. Että kyllä se on kummallinen asia, että kuinka se edelleen, esimerkiksi kirjallisuudessa, että ikään kuin siitä ajasta, sen heijastusvaikutuksista, niin kuin edelleen kirjoitetaan, ja se edelleen kiinnostaa, ja se on edelleen ihan ajankohtaista. Että pelkästään siis se sotatilanne on tietysti semmoinen siis laboratorio, jossa ikään kuin moraali pannaan uusiksi ja ihmisen etiikka on monella tavalla kenties koetuksella ja sen jälkeen sitten sillä on heijastusvaikutukset. Että se on, että monesti ikään kuin sanotaan, että no miksi edelleen elämöidään sillä sodalla ja niin edespäin, mutta se vaan vaikuttaa meidän elämään. Ja mulle se oli tämmöinen tietyllä lailla ikään kuin esikoisromaani 8 kirjaksi. Ja siis esikoiseksi monesti kirjoitetaan jotakin omasta lähipiiristä ja semmoisesta aikakaudesta, joka on ollut itselle niin kuin kehityksen kannalta herkkyyskausi ja semmoisia teemoja mä tohon halusin kirjoittaa. Että se ei ole sotakirja siis sillä tavalla, että tämähän ikään kuin kertoo nykyhetkestä ja sitten siitä ajasta, kun tämä päähenkilö Eino, tämä nimihenkilö Eino, tulee sodasta elämään, jota hän ei haluaisi elää, ja siitä sopeutumisesta ja sopeutumattomuudesta.
Tämä on kirjoitettu hyvin semmoisella lasikirkkaalla, hienolla tyylillä, ilmavaa tekstiä, ja myös hyvin psykologinen romaani. Einolla on ulkoisia haavoja ja sisäisiä haavoja. Kerrotko vähän, miten ne ovat syntyneet?
Hän on saanut ensimmäiset pukunsa ja päässyt ensimmäistä kertaa tansseihin ja polkupyörä ja niin edespäin. Ja riijaamaan ensimmäisiä kertoja, ja sitten hän joutuu naimisiin. Mä en ole sillä tavalla niin, en salaile juonta, että mä voin tässä nyt sulle juonipaljastuksia. Mutta se on siellä taustalla, että Einolla on hyvä nuori emäntä maalaistalossa, johon hän siis palaa sodasta. Mutta hän on siis niinku ikään kuin joutunut tekemään valintoja, jotka eivät ole valintoja ollenkaan. Eli ensimmäiset riijaukset, ja hän joutuu tekemään sen, minkä mies, kunniakas mies, on joutunut siihen aikaan tekemään. Eli menemään vihille Kertun kanssa, ja tämä lapsi on mennyt kesken, että he ovat ikään kuin lapseton pariskunta. Mutta sitten tulee sota, ja se on jälleen niin kuin valinta, jota ei Einolta kysytty, että haluaako hän sinne. No, hän sinne joutuu, selviytyy, ja sitten palaa tähän elämään. Siellä on ikään kuin vakaa talo, jossa hänellä on niin kuin isännyys odottamassa. Siellä on emäntä, siellä on ikään kuin kaikki valmiina, mutta hän ei oikein haluaisi siihen elämään. Ja niin hän sitten tekee tämmöisen levottoman ratkaisun, että hän, tämänkin voi kertoa, että tällä on siis historiallinen totuuspohja sillä tavalla, että sodan jälkeen nuo läntiset tiedustelupalvelut niin värväs suomalaisia entisiä kaukopartiomiehiä vakoiluretkille Neuvostoliittoon. Ja Eino lähtee tämmöiselle matkalle Ranskan tiedustelupalvelun maksamana. Jos muistatte, oli semmoinen Ylen radio- ja tv-teatterin näyttelijä kuin Heikki Määttänen. Luppakorvan ääni, hän kuoli muutama vuosi sitten. Hieno ääninen näyttelijä. Niin esimerkiksi Heikki Määttäsen isä, joka oli myös nimeltään Heikki Määttänen, niin katosi tämmöisellä matkalla. Ihan taisi olla vuosi 50. Ja näitä oli tämmöisiä levottomia sieluja, siis kaukopartiomiehiä ja monia Mannerheim-ristiritareita ja niin edespäin, jotka esimerkiksi Suomen malmin etsintä oli miehitetty tämmöisillä kavereilla. Eli he, ikään kuin oli tämmöisiä rakenteita luotu, että jos tulee tiukka paikka, niin on niin kuin organisaatioita olemassa tämmöiseen sissiarmeijaan ja kuljetussysteemejä. Oli Mannerheim-ristiritari Arvo Mörö jostain luovutetun Karjalan pitäjästä, niin veljensä kanssa saivat linja-autoluvat. Heille järjestettiin, jotta olisi tämmöinen luotettu kuljetussysteemi olemassa, niin siitä tuli sitten itse asiassa tästä Möröstä niin muutaman kymmenen linja-auton firma Oulun seudulle. Tämmöisiä rakennelmia, järjestelmiä oli jo, että se on se, niin kuin semmoinen historiallinen mahdollisuuspohja. Eino värvätään tämmöiselle matkalle, ja se menee sitten ihan pieleen, se matka. Mutta tämä kuulostaa sille hassulta, että nyt tämä on sotaromaani tai vakoiluromaani. Tämä ei ole Esa Anttalaa sillä lailla ollenkaan, että tämä on pohjimmiltaan rakkausromaani. Koska Eino, hän kokee siellä semmoisen rakkauden, joka on niin kuin sillä tavalla rakkautta ihanimmillaan ja puhtaimmillaan, että se ei ehdi sillä tavalla pilaantua eikä arkistua, että se jää niin kuin aina ikään kuin semmoiseksi ideaaliksi. Eli Eino on nyt sitten yli 90-mies, ja hän on joka päivä sitten muistanut sitä rakkautta. Ja kukaan ei teistä puistele päätään ja sano, että ei ole mahdollista.
Eli se on Kerttu, on vaimo, ja sitten on tämä Anastasia,
niin,
Nasti.
Nasti on, joo. Eli tämä vakoilumatka lähtee, se menee pieleen, ja Eino loukkaantuu siellä vakavasti, ja häntä sitten nainen hoivaa, ja siitä syntyy rakkaustarina. ei sen enempää nyt jonnipaljastuksia.
Kysyn vielä tästä pojan roolista, eli mistä se lähtee se ukin avautuminen? Onko tämä poika jotenkin niin taitava, tai onko ukilla niinku just nyt sitten se hetki, milloin hän on valmis avautumaan pikkuhiljaa?
Joo, no, tässä todellakin on kolme miestä. On tämä Eino, ukki, ja poika, joka jää vähän syrjemmälle, ja sitten on pojan poika Joonas. Ja tietyllä tavalla tässä nyt on semmoinen kerrontatekninen asia, että Eino muistelee minä muodossa kirkkaana sitä sodan jälkeistä aikaa. Ja sitten ollaan kaikki tietävän kertojan kuvaamana tässä nykyhetkessä. Ja siinä on semmoinen teema, että jokainen, joka on vaikkapa vanhempiensa jäljiltä lukenut vanhoja kirjeitä tai päiväkirjoja tai valokuvia ja muuta, niin huomaa sen, että lähimmätkin ihmiset jättävät kertomatta asioita. Ja niin kuuluu olla. Eino sano, että ei teidän tarvitsekaan tietää kaikkea. Ajatelkaa, mitä te itse kerrotte omille lapsillenne. Emmehän me kerro suinkaan kaikkea. Mitä olemme kertoneet omille vanhemmillemme? No emme todellakaan kaikkea. Tämä on totta ja näin on. Ei hän ole pystynyt eikä kyennyt eikä halunnut avautua lähipiirille. Ja siinä on semmoista tässä ikään kuin vanhanaikaista väärää mieskuvaa. Mä olin itse vanhanaikainen mies, mulla on kangas nenäliina taskussa, mutta ikään kuin miehen kunniakäsitys on mulla kanssa ehkä harhainen. Eli vähän kuulostaa kliseiseltä, mutta monella miehellä on sellainen mielikuva, että vaikeita asioita ei pidä jakaa, koska ne silloin ikään kuin muuttuvat kaksinkertaisesti painaviksi, eli myös sen toisen hartioita sitten rasittavat. Mutta niinhän se ei ole, vaan parasta rakkauttahan on se, että jakaa, ja silloin ne asiat muuttuvat kevyemmiksi, mutta se on hirveän vaikeaa. Eli mieluummin me itse puuramme ja tuskailemme ja teemme kauheasti työtä sen sijaan, että sanoisimme, että tämäpä nyt on mulla hankala ja kipeä asia ja niin edespäin. No Eino on pitänyt kaikki asiat sisällään, mutta sitten ne jossain vaiheessa tietysti alkaa hiertää ja hän alkaa epäillä itseään ja sitä romanttista tuskailuaan, että onko hän nyt sitten tuskailu turhaan. Tämä Eino ja pojanpoika Joonas, kaikki sanovat, että ahaa, että minäpä katsoin, että vanha Heikkinen ajaa itse, mutta sehän olikin Joonas. Eli he ovat ikään kuin sama mies. He ovat niin kuin samanoloisia miehiä. Samassa ikävaiheessa, kun Eino palaa sodasta ja hänellä ei ole valintoja. Valinnat on käytännössä tehty hänen puolestaan. Ja Joonas taas, joka on nykyaikainen nuori mies, jolla on pelkästään avoimia valintoja. Ja niitä hän on sitten tekemässä. Hän pohtii, että mitä hän nyt elämänsä kanssa tekisi ja niin edespäin. Kaikki on valoisaa ja kaikki on auki. Sama mies, mutta vaan eri ajassa ja eri tilanteessa.
Ja lapsenlapsi luo tavallaan uuden syvällisen tulkinnan myös oman sukunsa jäsenistä. Mutta miten Eino, kokeeko hän, että vanheneminen on jalostanut häntä?
Ei, vanheneminen vanhentaa. Se. No jos ihminen on tämä nyt on minun ajatukseni, mutta että jos ihminen on valmiiksi jalo, niin se ehkä jalostuu. Siis vanhetessa tietyt luonteenpiirteet ne jotenkin niin kuin vahvistuu ja ihminen ei peittele. Ei no sanoa, no ei minun, että mä oon 90-vuotias, että minun ei niin kuin tarvii miettiä, mitä muuta ajattelee ja niin edespäin. Mutta ihminen oppii koko ajan, jos hän antaa sille mahdollisuuden. Ja Eino, nimenomaan hän nyt epäilee sitä, että olisiko se onni ollutkin koko ajan siinä lähellä. Että pakeniko ja haikailiko hän niin kuin turhaan. Että aina suuntaisi intohimonsa jonnekin muualle. Että olisiko se ollut siinä hevosen lämpimässä turvassa ja hyvässä pusakassa tuulessa. Napakassa hylsysarjassa, niin kuin uskollisessa koirassa siinä vieressä, että olisikin se onni ollut kaikissa niissä pienissä asioissa, mitä, mitä hänellä oli koko ajan tarjolla ja olemassa.
Ja kirja kertoo myös, niin kuin puhuit tässä aikaisemmin, valinnoista. Kuinka paljon me itse voidaan valita, vai onko se joku virta, joka vie meidät johonkin suuntaan? Mitä ajattelet, voiko puhua jostain voimasta tai jostakin, että meidän valinnat kumminkin on aika pieniä, että ne vie meidät johonkin, ne virrat?
Niin, tärkeää on varmaan se, että on niin kuin illuusio, että on mielikuva siitä, että on voinut valita. Että se, että jos sulla on se tilanne, että sulla ei ole ollut sitä valinnan mahdollisuutta, niin sä tuskailet aina, että sä olet joutunut johonkin asiaan. Mutta että jos sulla on se mielikuva, että tämä oli vapaaehtoinen valinta, niin silloin sä olet kenties onnellisempi, jos nyt semmoinen onni on, siis onni ja ihana ovat sanoja, joita en käytä.
Tulee myös mieleen keskittymiskyky, että osaako ihminen keskittyä nykyhetkeen vai onko se aina se kaipuu? Onko kaipuu jotenkin meille suomalaisille? Tango, me ollaan tangokansaa myös, niin ollaanko me niinku tämmöinen kaipaava kansa?
Niin, en ole muun kansalainen ollut, niin mutta siis mullahan on semmoinen olo, kun nyt ollaan täällä Karjalla, tää on niin kuin, mä oon ihan vieraalla maaperällä, että kun mä olen niin pitkään kuin vaan mitään rätinkejä löytyy, niin mä olen savolainen. Mä oon syntynyt Pohjois-Karjalan puolella, mutta mä oon niin kuin synkästi ja syvästi itäsuomalainen ihminen, ja siinä on voimakas mentaaliero. Kun olen ollut esiintymässä, niin mä oon aina sanonut, että kun mä kirjoitin niitä ensimmäisiä kirjoja, mä ajattelin, että näitä ei turkulainen ymmärrä. Olen sanonut näin Turussakin, ja aina sitten hörähdetään, ja sitten tulee viikon kuluttua tulee sähköposti, jossa sanotaan, että olen Aurasta, ja minä kyllä pidän meitä turkulaisia ihan fiksuina ja huumorintajuisina ihmisinä, että mitähän te oikein mahdoitte tarkoittaa. Ei, kun mä tarkoitan vaan sitä, turkulaiset on ihania ja onnellisia, mutta tarkoitan sitä vaan, että niin kuin se mentaliteetti ja mieliala, että kyllä. Kun mä niitä Viktor Kärppiä kirjoitin, niin Viktor Kärpän motto tai mietelause on, että hätäkö tässä näin matalassa kaivossa. Siis elämä on ankara asia ja tästä ei elävänä selvitä. Jolloinka, siis se on niin kamala ajatus, että ihmisenhän täytyy liudentaa, pehmentää sitä ikään kuin huumorilla, jolloinka asiat näyttäytyvät niin kuin, että me olemme aika pieniä muurahaisia tässä näin ja emme sui minkään keskipisteitä, emme todellakaan. Ja maailma kulkee tuolla ja jotenkin tässä, kun mukavasti pystyy mukana olemaan, niin se olisi hyvä. Että kyllä kai me niin kuin kaipaillaan ja haikkaillaan, romanttisesti toivotaan, mutta että siinä on se semmoinen niin kuin surumielinen vire, että ei tämä kuitenkaan hyvin mene. Se ei ole niin kuin melodraama niin kuin synkeästi jotakin kohti, mutta että joku semmoinen syvä tietoisuus suomalaisissa ja mitä idemmäksi Suomessa mennään, niin on siitä kuoleman väistämättömyydestä ja kurjuuden ja kamaluuden väistämättömyydestä ja sitten, että yritetään tässä nyt niin kuin selviytyä. Viholliset on kulkenut ees taas ja aina on oltu siellä jaloissa ja esivalta ei tiedä mitään hyvää ja niin edespäin. Että kyllä se kaskiviljelijä siellä 500 vuoden takaa Maaningalla, niin kyllä mä sen sielun elämän varmaankin olen perinyt tässä mielessä.
Luet uutisia, olet koko ajan nykyhetkessä. Ja on vaikeat ajat. Moni ihminen on ollut aika masentunut tässä puoli vuotta. Monet ihmiset on väsynyt tähän Suomen tilanteeseen ja maailman tilanteeseen. Mitä karjalaisena, onko sinulla joku ihana neuvo meille?
Ei. tämä on ihan käsin. Siis mä oon tehnyt toimittajan työtä koko aikuisen ikäni. Olen siihen opiskellut ja kouluttautunut ja halunnut ja se on ollut ihana työ ja uraa. Mutta kyllä viimeiset 2 vuotta on ollut todella kummallisia. Ateneumissa ikään kuin se perusnäyttely uusiutuu ja ja niiltä tulee, siis ensi viikolla avautuu ja tulee uusi näyttelykirja, johon muutamalta kirjailijalta pyydettiin ikään kuin semmoinen novelli sinne näyttelykirjan joukkoon. Ja se oli mukava työ. Ja nyt valmistelin semmoista puheenvuoroa siihen liittyen. Kirjoitin siitä, että kuinka tarinat ovat tärkeitä ja kuinka taulu tai laulu tai kirja tai joku muu kertoo ikään kuin tarinaa, jonka ihminen itse antaa sille tulkinnan ja täydentää ja näkee sen sitten kokonaisen. Ja mä mietin yhtä kauneinta ja keskeisintä ja arvostetuinta suomalaista taideteosta, eli Helen Scherfbeckin Toipilas, jossa siis pieni tyttö katsoo, on joku kukka kädessä tai kasvikädessä. Ja se kaikki se, niin kuin se valo ja se kaikki ikään kuin toipilassa, olen parantumassa sairaudesta ja niin edespäin. Niin siinä on niin kuin unelma ja toiveikkuus. Ja minusta tätä niin kuin hyvässä tarinassa pitäisi olla joku unelma ja toiveikkuus, mutta minnekä on, ja mä olen itse siis, kun mä olen jälleen rakennus sukupolven niin kuin kliseinen kasvatti. Siis mä oon syntynyt rintamamiestalon kammarissa ja ikään kuin, että koulutus oppi vähin erin aina parempaa ja niin edespäin. Ja se, että vaikka olisi ollut puutteellista ja niin edespäin, niin oli kuitenkin niin kuin toiveikkuus ja toivo ja unelma. Mikä on tällä hetkellä, niin kuin, mikä on suomalainen unelma? Ja mulla on tämmöinen niin mielikuva, että puhuttiin aina amerikkalaisesta unelmasta, kun mä en oikein tiedä, että onko sielläkään enää niin kuin unelmaa. Ja mä en ota mihinkään niin kuin politiikkaan kantaa, mutta että jotenkin tämmöinen niin kuin ihmiskuva, että ihminen on menoerä ja kulunki, ja niin edespäin, kun se vaan, että kansakunnan arvokkain aineshan on kansalainen ihminen ja se tuottaa jotakin ja pyörät pyörii. Jos on huono tuuri sillä ihmisellä, se on sairas tai vajavainen, niin se ei kenties pysty tuottamaan niin paljon ja heikommista pidetään huolta. Mutta ymmärrättekö te, että tämmöinen niin kuin unelman, positiivisen toivon ja toiveikkuuden puute, niin se on kyllä. Se on jotenkin niin läpitunkeva ja kaiken kattava, että kyllä se surettaa.
Olen samaa mieltä, olen käynyt läpi noita ajatuksia paljon, kunnes juttelin ystäväni kanssa, joka on Aalto-yliopistossa, tohtorina Henriikka Frank, joka sanoi, että nämä nuoret yrittäjät, jotka on siinä 20 ja 30 välillä, kun he luovat yrityksiä, he miettivät aina, että mikä on tarkoitus tälle yritykselle. He eivät lähde siitä tuottavuudesta, vaan että miten me voidaan tehdä maailman hyväksi. Niin tämä antoi minulle toivoa viikko sitten. Toivottavasti näissä on tätä
siis
voimaa.
Mulla on 3 aikuista lasta ja niin edespäin. Ja totta kai ikään kuin heidän näkemyksensä saattaa olla toinen, mutta että minun ikäluokalleni ja sukupolvelleni se oli paljon helpompaa ja yksinkertaisempaa. Kuitenkin ikään kuin nähdä se työn ja kehityksen suunta. Että tietenkin kun lähdetään niin kuin katastrofitilanteen jälkihoidosta, eli niin kuin sota-ajasta, niin siinähän korjataan ongelmia, korjataan vammoja, hoidetaan vammoja ja luodaan aina jotakin parempaa. Mutta eihän tämä maailma tietenkään niin kuin valmis ole, mutta kyllä tämä kehitys on niin kuin vaikeampi hahmottaa nyt ollut tällä vuosituhannella kuin oli vielä viime vuosituhannen puolella ja viime vuosisadan puolella.
Vielä kysymys ihan tästä nykyajasta. Oletko itse paljon sosiaalisessa mediassa vai luetko paljon kirjoja? Minkälainen elämäntyyli?
Sekä että. Kyllä mä luen koko ajan silloin, kun kirjoittaa itse. Tietyssä aktiivissa vaiheessa, niin ei oikein voi lukea niin kuin samantyyppistä kirjallisuutta. Tulee semmoinen olo, että tyyli tarttuu tai sitten, että mä en osaa mitään. Mutta niin silloin pitää lukea toisenlaista kirjallisuutta. Mä luen koko ajan, katson melkein päivittäin jo jonkun elokuvan tai hyviä TV-sarjoja. Olen sosiaalisessa mediassa ikään kuin läsnä. jotenkin kurkkimassa muiden tekemisiä, aika lakonisesti päivittelen, mutta jotakin jaan, että kyllä mä sitä ikään kuin sillä tavalla seuraan, en voi olla sieltä kokonaan poissa.